VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลถูกโจมตีในช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีหลังจากมีรายงานว่าไทยส่งตัวชาวมุสลิมวีเกอร์กลับจีนสหรัฐเปิดศูนย์ต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ของกลุ่มรัฐอิสลามในกรุงอาบูดาบีเพื่อตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของ IS ดัชนีหุ้นจีนปิดบวกสูงสุดในรอบ6ปีนะครับในวันพฤหัสบดีหลังจากรัฐบาลจีนมีมาตรการควบคุมการเทขายหุ้นและมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมยกระดับสถานะด้านการลักลอบค้ามนุษย์ของมาเลเซียให้พ้นจากระดับต่ำสุดคือเทียร์3ในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากรายละเอียดเรื่องที่สถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลถูกโจมตีแล้วเรามีรายงานเรื่องนักเศรษฐศาสตร์ของ London School of Economics มีจดหมายเปิดผนึกว่าการบังคับให้กรีซใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รายงานสุขภาพเรื่องที่องค์การอนามัยโลกพยายามหยุดยั้งขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนและปิดท้ายด้วยรายงานว่าคนเราแต่ละคนแก่ช้าแก่เร็วไม่เท่ากันจริงหรือไม่ติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลถูกโจมตีในวันพฤหัสบดีหลังจากมีรายงานว่าไทยส่งตัวชาวมุสลิมวีเกอร์กลับประเทศจีนท่ามกลางความวุ่นวายเรื่องกระแสต่อต้านจีนในตุรกีสืบเนื่องจากการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมวีเกอร์ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนนะครับและสืบเนื่องจากเรื่องนี้นักวิชาการชี้ให้เห็นถึงกระแสการประท้วงในตุรกีต่อประเทศที่พวกตนเห็นว่ามีนโยบายที่ไม่เป็นธรรมต่อชาววีเกอร์ซึ่งมีความผูกพันทางเชื้อชาติกับชาวตุรกีพื้นเมืองผู้สื่อข่าวดอเรียนโจนส์ส่งรายงานมาจากนครอิสตันบูลและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
สถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลถูกโจมตีโดยผู้ประท้วงที่ใช้ไม้ตีอาคารและพยายามบุกเข้าไปในสถานกงสุลไทยแห่งนี้นะครับผู้ประท้วงหลายสิบคนออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางการไทยส่งตัวผู้อพยพชาวอุยกูร์กว่า100คนกลับจีนชาวเติร์กในตุรกีมีสายใยทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นกับชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในจีนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและที่ผ่านมาเกิดเหตุประท้วงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวอุยกูร์บ่อยครั้งในมณฑลซินเจียงก่อนหน้าไม่นานนี้ชาวตุรกีที่มีแนวคิดชาตินิยมถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้โจมตีนักท่องเที่ยวหลายคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นชาวจีนแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันทางการจีนออกคำแนะนำพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวจีนขณะเดินทางไปตุรกีด้วยอาจารย์ซินานเอาเจนซึ่งขณะนี้กำลังเยือนสถาบันแคเนกี้อินสติทิวกล่าวว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ในตุรกีกำลังเป็นกระแสที่มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ
There are reactions among the Turkish population who over the years have been more sensitive to this type of violations.
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากขึ้นรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาขณะเดียวกันรัฐบาลตุรกีก็สนับสนุนการร่วมปกป้องเหยื่อที่เป็นชาวมุสลิมสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดที่ประเทศไทยที่กล่าวมาตอนต้นหน่วยงานเพื่อสิทธิชาวอุยกูร์World Uyghur Congress ที่ประเทศเยอรมนีกล่าวว่าจีนเพิ่มแรงกดดันไทยในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพชาวอุยกู
ร์ Yes, we are very concerned on this all. If they send back to China, as I said, we had very bad experience.
โดคุมไอซาจากหน่วยงานดังกล่าวบอกว่ารู้สึกกังวลต่อสวัสดิภาพของชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับประเทศจีนเพราะคนเหล่านี้ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนและเป็นผู้ก่อการร้ายในประเทศจีนตัวแทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติด้านการปกป้องวอลเกอร์เทิร์กกล่าวว่าสหประชาชาติรู้สึกประหลาดใจและตระหนกกับการที่ไทยส่งชาวอุยกูร์กลับจีนขณะที่โซฟีริชาร์ดสันจากองค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchกล ล่าวหาไทยว่าไม่ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
If in fact it is true that the Thai government has sent these people back, it has committed
เธอบอกว่าไทยไม่ควรส่งผู้อพยพกลับประเทศที่พวกเขาจะถูกข่มเหงรังแกอย่างไรก็ตามพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกของรัฐบาลไทยกล่าวว่าไทยทำตามขั้นตอนการต่างประเทศหลังจากที่เจรจาเรื่องการส่งตัวผู้อพยพกลับอยู่นาน
As you are aware that the last night around you know 100 people I mean 100 of them
ชาวอุยกูร์จำนวนมากที่มองหาประเทศปลายทางของการอพยพออกจากจีนตัดสินใจเดินทางไปตุรกีเพราะประธานาธิบดีเรซิปทายิปเอโดกานของตุรกีนั้นสนับสนุนการให้สัญชาติชาวอุยกูร์ที่มีเชื้อสายเติร์กมาแล้วหลายพันคนนะครับBinlerce vatanlarından ayrılan Uygur Türklerini vatandaşlar kabul eden ülke ผู้นำตุรกีกล่าวว่าประตูบ้านของตุรกีเปิดกว้างสำหรับผู้ที่หนีตายมาจากประเทศอื่นเพื่อหาที่พักพิงในประเทศของเขาครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับจีนซึ่งก็เกี่ยวเนื่องมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับสหรัฐและสหอาหรับเอมิเรสเผยมาตรการใหม่ในการต่อสู้กับการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มรัฐอิสลามในโลกออนไลน์โดยการจัดตั้งศูนย์ที่ชื่อว่า Swap ในกรุงอาบูดาบีเพื่อคอยติดตามตรวจสอบข้อความและวิดีโอที่กลุ่ม IS เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่าง Facebook Twitter และ YouTubeเพื่อกระจายแนวคิดแห่งความเกลียดชังในหมู่ชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศตะวันตกและรับสมัครสมาชิกของกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเป้าหมายของศูนย์ Swap คือการใช้ข้อมูลข่าวสารในการโน้มน้าวไม่ให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่ม IS และเลิกติดต่อทางสื่อออนไลน์กับกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้มาตรการป้องกันไม่ให้พลเมืองชาติตะวันตกเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่ม IS นั้นเป็นเป้าหมายหลักที่รัฐบาลสหรัฐใช้ในการต่อต้านกลุ่ม IS นะครับนอกเหนือไปจากยุทธศาสตร์ทางการทหารคือการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ที่กลุ่ม IS ครอบครองอยู่และยุทธศาสตร์ทางการเงินคือการกำจัดแหล่งเงินทุนของกลุ่มรัฐอิสลามนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ FBI สามารถทำลายแผนก่อการร้ายได้หลายครั้งในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าวันประกาศอิสรภาพหรือ4th of July และยังจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า10รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ FBI มิได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าแผนก่อการร้ายที่ว่านั้นคืออะไรและจะก่อดังกล่าวที่ไหนนะครับ FBI และกระทรวง Homeland Security ได้ออกประกาศเตือนว่าอาจจะเกิดการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายในช่วงก่อนวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนฉลองวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาจากอังกฤษนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในจีนผันผวนอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปิดตลาดหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาการร่วงหล่นอย่างรุนแรงตลอด3สัปดาห์มานี้ดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 5.8% เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ร่วงลงไป 3.5% เมื่อเปิดตลาดถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดใน1วันนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ขณะที่ตลาดหุ้นต่างๆทั่วเอเชียปรับตัวสูงขึ้นทั่วหน้าในวันพฤหัสบดีตามดัชนีเซี่ยงไฮ้นะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนได้ใช้มาตรการห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่นำหุ้นออกขายในช่วง6เดือนข้างหน้าขณะที่ตำรวจจีนก็จะเริ่มการสืบสวนการขายหุ้นที่ผิดปกติในช่วงหลายวันที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักลงทุนบางคนได้กำไรจากการที่ตลาดหุ้นจีน ร่วงดิ่งลงนะครับจากเศรษฐกิจจีนไปที่เศรษฐกิจยุโรปนะครับตลาดหุ้นในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ามกลางความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรีซกับสหภาพยุโรปจะดีขึ้นก่อนวันอาทิตย์นี้นะครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีวูฟกังชโรเบลกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับ IMF ว่ากรีซจำเป็นต้องได้รับมาตรการผ่อนคลายการชำระหนี้มูลค่า 266,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสรับปากว่าจะรวมมาตรการขึ้นภาษีเอาไว้ในข้อเสนอใหม่นี้ด้วยรวมทั้งการปฏิรูประบบเงินบำนาญให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปนะครับในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ของ London School of Economics ก็ได้มีจดหมายเปิดผนึกว่าการบังคับให้กรีซใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายในตอนนี้อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซกำลังพยายามสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลพยายามชักจูงให้เจ้าหนี้ยุโรปเห็นด้วยกับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่และเงื่อนไขใหม่ของการรับเงินช่วยเหลือขณะที่เส้นตายที่ยืดออกไปก็กำลังจะมาถึงตอนเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่กรุงบรัสเซลส์นะครับสิ่งที่เจ้าหนี้ยุโรปยังหาข้อสรุปไม่ได้กับรัฐบาลกรุงเอเธนส์หลักเป็นเรื่องของมาตรการตัดรายจ่ายซึ่งเป็นส่วนที่ประเทศในยุโรปต้องการเห็นเป็นรูปธรรมก่อนให้เงินช่วยเหลือและเมื่อการเจรจา ยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆข้อถกเถียงจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งว่าอันที่จริงแล้วการตัดลดงบประมาณตามข้อเรียกร้องของประเทศในยุโรปนั้นเหมาะสมหรือไม่กับสภาพเศรษฐกิจของกรีซในขณะนี้ล่าสุดคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย London School of Economics สถาบันเก่าแก่ออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อแสดงความเห็นว่าสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกร้องต่อกรีซนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเท่าใดนักนักวิชาการเหล่านี้เรียกร้องให้เจ้าหนี้ต่างประเทศผ่อนปรนมาตรการตัดลดงบประมาณที่ผูกพันกรีซไปอีก5ปีและพูดชัดเจนว่าหากเศรษฐกิจกรีซถดถอยลงไปอีกและต้องเจอกับมาตรการรัดเข็มขัดแนวทางดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ผิดและจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ลงไปอีกขณะนี้อัตราคนว่างงานของกรีซสูงกว่า 25% ขณะที่ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติลดลงร้อยละ30ในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย London School of Economics เรียกร้องให้กรีซเสนอแผนปฏิรูปที่มีความเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนั่นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเรื่องบำนาญภาษีมูลค่าเพิ่มและตลาดแรงงานเป็นต้นอาจารย์จาก LSE กล่าวว่าแผนปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นและดีต่อเสถียรภาพของกรีซนั้นต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและทำให้เจ้าหนี้นั้นผ่อนปรนความกังวลและในที่สุดก็อาจจะสามารถช่วยให้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้สิ้นสุดลงได้ด้านคริสตินลาการ์ดผู้บริหารสูงสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหนึ่งในเจ้าหนี้ของกรีซกล่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นคงจะไม่สามารถให้สิทธิพิเศษใดๆต่อกรีซได
้ Whenever the IMF is involved it is certainly my view that the IMF has to follow its rules
เธอบอกว่า IMF ก็ต้องทำตามกฎระเบียบต่างประเทศอย่างไม่ควรบิดพลิ้วเช่นกันทั้งนี้กรีซผิดชำระหนี้ IMF เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังไม่สามารถเจรจากับประเทศผู้ให้เงินกู้ซึ่งทำให้หลายคนเกรงว่าในที่สุดกรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนและนักวิชาการจาก London School of Economics พูดถึงเรื่องนี้ว่าผลกระทบจากการที่กรีซต้องออกจากยูโรโซนนั้นมีความไม่แน่นอนสูงและอาจส่งผลร้ายต่อกรีซและยูโรโซนเองและทั้งกรุงเอเธนส์และเจ้าหนี้ควรจะดำเนินแนวทางที่มีความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 17,549 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,922 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,051 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,157 ดอลลาร์90เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท94สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกประจำปีนี้ลงโดยให้เหตุผลว่ามาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐซึ่งอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ตัวเลขใหม่ของ IMF เรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกปีนี้คือ 3.3% และราว 3.8% ในปีหน้านะครับและ IMF ก็คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะขยายตัวที่ระดับ 2.5% ปีนี้แต่จะเร่งขึ้นเป็น 3% ในปีหน้าเช่นกันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF เชื่อว่าวิกฤตหนี้ของกรีซนั้นจะไม่มีผลอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันกับปัญหาเรื่องราคาหุ้นของจีนที่ตกต่ำลงเพราะว่า IMF มองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับมหาภาคที่สำคัญโดย IMF เชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ 6.8% และ 6.3% ในปีหน้าตามลำดับครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำของกลุ่มประเทศ BRICSคือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ซึ่งเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วอันได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ประกาศความร่วมมือเพื่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาและกองทุนเงินสำรองแห่งใหม่ของโลกขึ้นซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับ IMF และธนาคารโลกโดยคำประกาศดังกล่าวนี้มีขึ้นที่เมืองอูฟาของรัสเซียธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของกลุ่ม BRICS ซึ่งจะให้เงินกู้สำหรับโครงการสาธารณูปโภคในประเทศสมาชิกนี้จะมีเงินทุนเริ่มต้นที่ 50,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในปีหน้าครับไปที่ทวีปแอฟริกานะครับรายงานฉบับใหม่ขององค์การที่ประชุมเพื่อการค้าและการพัฒนาหรืออังทาดชี้ว่าเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกานั้นได้รับแรงผลักดันจากภาคบริการแต่โอกาสของการเติบโตถูกบั่นทอนจากระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไม่ดีและความบกพร่องเรื่องการกำกับควบคุมอังทาดระบุด้วยว่าขณะนี้กิจกรรมในภาคบริการมีสัดส่วนถึงราว 30% ในระบบเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาและเป็นเครื่องกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจใน30จาก54ประเทศของแอฟริการะหว่างปี2009ถึง2012ด้วยตัวอย่างของงานภาคบริการเหล่านี้ได้แก่บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศเคนยาบริการด้านการเงินในไนจีเรียแอฟริกาใต้และโมร็อกโกรวมทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศซีเชลและมอริเชียสเป็นต้นครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัท Procter & Gamble หรือ P&G ยักษ์ใหญ่ของวงการสินค้าอุปโภคบริโภคตกลงขายกิจการสินค้าด้านความงาม43แบรนด์ให้กับบริษัทโคตี้เป็นมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์โดยการตัดขายกิจการบางส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายธุรกิจของบริษัท P&G ที่ต้องการมุ่งเน้นด้านสินค้าซึ่งตนมีความเข้มแข็งและมีความได้เปรียบสูงสุดโดยคาดว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมีแบรนด์ที่สำคัญอยู่ในมือของบริษัท P&G เพียงราว65แบรนด์เท่านั้นครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับบริษัท IBM ประกาศเรื่องความก้าวหน้าในการสร้างคอมพิวเตอร์ชิปที่เล็กลงแต่ทรงพลังและทำงานได้เร็วขึ้นโดยชิปรุ่นใหม่ขนาดเล็กที่ IBM พัฒนาร่วมกับสถาบันโพลีเทคนิคซูนี่นี้จะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับเบอร์เกอร์คิงเป็นเครือร้านอาหารจานด่วนแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าทำอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างรวดเร็วแต่มาตอนนี้เบอร์เกอร์คิงอาจจะสามารถโฆษณาได้ว่าร้านของตนก็เป็นสถานที่สำหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้เพราะว่าระหว่างการเสด็จเยือนประเทศโบลิเวียของพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นพระองค์ทรงใช้ร้านของเบอร์เกอร์คิงที่เมืองซานตาครูซเป็นสถานที่เปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์หลังจากการเดินทางโดยโพบโมบิลและก่อนที่จะไปประกอบพิธีแมสในบริเวณใกล้เคียงโดยเรื่องนี้ไม่ได้มีการทำความตกลงหรือวางแผนล่วงหน้ามาก่อนว่าจะใช้สถานที่ของร้านเบอร์เกอร์คิงแต่อย่างใดและหลังจากเอื้อเฟื้อสถานที่ให้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองซานตาครูซในโบลิเวียแล้ว บริษัทเบอร์เกอร์คิงก็ไม่รอช้าที่จะโพสต์ข้อความทาง Facebook ขอบคุณพระสันตะปาปาที่ส่งเลือกสถานที่ของทางร้านเป็นห้องเปลี่ยนเครื่องส่งครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังถ้าต้องการจะฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่เรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียครับเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาจจะยกระดับสถานะด้านการลักลอบค้ามนุษย์ของมาเลเซียขึ้นมาจากระดับต่ำสุดคือเทียร์3เท่ากับหลายประเทศเช่นอิหร่านเกาหลีเหนือรัสเซียและไทยในรายงานประจำปีด้านการลักลอบค้ามนุษย์ที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่อต้านเรื่องนี้นะครับมาเลเซียคือ1ใน11ประเทศที่เข้าร่วมเจรจาเรื่องข้อตกลง Trans-Pacific Partnership กับสหรัฐแต่ติดปัญหาที่ว่าร่างกฎหมายที่ให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการผลักดันข้อตกลงดังกล่าวซึ่งผ่านรัฐสภาเมื่อไม่นานนี้ไม่อนุญาตให้สหรัฐทำข้อตกลงการค้ากับประเทศที่อยู่ในเทียร์3ของรายงานการลักลอบค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศนักวิเคราะห์ของ Human Rights Watch คุณฟิลโรเบอร์สันเชื่อนะครับว่าการปรับสถานะของมาเลเซียให้ออกจากเทียร์3นั้นอาจมีแรงจูงใจทางการเมืองและการค้าเป็นหลักแต่ไม่ได้พิจารณาจากสถานการณ์ด้านการลักลอบค้ามนุษย์ที่แท้จริงในมาเลเซียนะครับมาต่อกันที่รายงานสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกได้เร่งเร้าให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มความพยายามในการหยุดยั้งการค้าขายบุหรี่เถื่อนที่สร้างกำไรให้แก่ผู้ลักลอบถึงปีละ 31,000 ล้านดอลลาร์และองค์การอนามัยโลกยังร้องขอให้ประเทศสมาชิกลงนามในสนธิสัญญาเพื่อยุติการค้าบุหรี่เถื่อนด้วยลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในขณะที่ผู้ลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนและผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายร่ำรวยกันมากขึ้นผู้สูบบุหรี่กำลังยากจนลงค่ะราคาบุหรี่ต่อมวนที่ขายกันตามท้องถนนอาจจะถูกแต่ว่าก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่มากับบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นค่ะองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่1คนต่อทุก6วินาทีค่ะหรือ6ล้านคนต่อปีองค์การอนามัยโลกพยากรณ์นะคะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่8ล้านคนต่อปีภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก15ปีข้างหน้าค่ะหากยังไม่มีการเพิ่มความพยายามลดการสูบบุหรี่ในระดับทั่วโลกลงนายดักลาสเบเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกเรียกการค้าขายบุหรี่เถื่อนว่าเป็นปีศาจร้ายเขากล่าวว่าบุหรี่เถื่อนมีผลร้ายต่อสุขภาพตามมาโดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นเพราะเป็นบุหรี่ลอกเลียนบุหรี่ยี่ห้อแต่ว่าขายในราคาถูกเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเพราะมีโอกาสติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตและจะเสียชีวิตจากโรคร้ายที่มากับการสูบบุหรี่เขากล่าวว่าผู้ลักลอบค้าขายบุหรี่เถื่อนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่หาประโยชน์แก่ตนหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นรายได้ของประเทศองค์การอนามัยโลกชี้ว่าประเทศรายได้น้อยต้องพึ่งพาภาษีสินค้าและบริการเป็นหลักค่ะแต่ว่าการค้าขายบุหรี่เถื่อนทำให้ทางการสูญเสียรายได้จากภาษีสัมปทานมิตรที่ควรจะได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริการประชาชนรวมทั้งการบริการทางสาธารณสุของค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าเอกสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ถูกเปิดเผยหลังการพิจารณาคดีต่างๆของศาลชี้ว่าอุตสาหกรรมยาสูบมีบทบาทในการส่งเสริมการค้าขายบุหรี่เถื่อนทั่วโลกค่ะคุณเวียราดาคอสตาอีซิวาผู้อำนวยการสำนักงาน Framework Convention on Tobacco Control แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอุตสาหกรรมยาสูบกับภาคการรักษาพยาบาลไม่มีทางลงรอยกันได้ค่ะคุณอีซิวากล่าวนะคะว่ามีหลายครั้งที่อุตสาหกรรมยาสูบเอาเปรียบผู้ผลิตบุหรี่เถื่อนในประเทศเพื่อนบ้านเพียงเพื่อจะช่วยให้ตัวเองเข้าไปขายในตลาดบุหรี่ของประเทศที่3ได้เท่านั้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกับบริษัทคู่แข่งบริษัทอื่น มาถึงขณะนี้นะคะมีประเทศต่างๆลงนามรับรองสนธิสัญญาเพื่อยุติการค้าขายบุหรี่เถื่อนแล้วอย่างน้อย8ประเทศแต่ยังต้องการการลงนามรับรองจากอีก40ประเทศเสียก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมายระหว่างประเทศได้ค่ะและเมื่อประกาศเป็นกฎหมายระหว่างประเทศได้เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะมีมาตรการต่างๆออกมามากมายในการจัดการทางกฎหมายกับผู้ค้าขายบุหรี่เถื่อนภายใต้สนธิสัญญานี้นะคะรัฐบาลประเทศสมาชิกจะสามารถตั้งบทลงโทษทางอาญากับผู้ลักลอบค้าขายบุหรี่เถื่อนผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายและการลักลอบผ่านทางชายแดนได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันหรือจบมหาวิทยาลัยพร้อมๆกันบางครั้งเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้ง20หรือ30ปีให้หลังทำไมบางคนยังดูหนุ่มสาวเหมือนเดิมแต่บางคนแก่ลงผิดหูผิดตาผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนักวิจัยจากสหรัฐอังกฤษอิสราเอลและนิวซีแลนด์ได้ศึกษาคนที่มีอายุ38ปีและพบว่าบางคนที่มีอายุกายหรืออายุตัว38ปียังดูท่าทางสดใสเป็นหนุ่มเป็นสาวในขณะที่บางคนนั้นอายุปฏิทินเพียงแค่38ปีเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะล่วงเข้าวัยทองหรือวัยแสยิดเร็วกว่าเพื่อนฝูงครับนักวิจัยได้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อพยายามหาคำตอบโดยติดตามวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวที่เก็บจากคนอายุ26ปีเป็นจุดเริ่มต้นราว 1,000 คนและตามศึกษาคนกลุ่มเดียวกันเมื่ออายุย่างเข้า32ปีและ38ปีตามลำดับนะครับโดยการศึกษาที่ว่านี้ได้ติดตามดูไบโอมาร์เกอร์หรือเครื่องบ่งชี้ทางชีวภาพ18อย่างนับตั้งแต่เรื่องของความมั่นคงสมบูรณ์ของเส้นโลหิตการทำงานของตับและไตระบบการเผาผลาญของร่างกายภูมิคุ้มกันและระดับความจำเป็นต้นแล้วนำมาเปรียบเทียบกันดูในแต่ละช่วงอายุคือเมื่ออายุ32และ38ปีครับนักวิจัยพบว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปเพียงแค่6และ12ปีจากจุดเริ่มที่เริ่มเก็บข้อมูลคือ26ปีนะครับความสามารถหรือการเสื่อมโทรมของสภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันคือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องของความสามารถในการยกของหนักการปีนขึ้นบันไดหรือความจำเป็นต้นนักวิจัยบอกว่ากระบวนการแก่ตัวของคนเรานั้นเริ่มขึ้นเร็วกว่าที่คิดไว้คือเริ่มในช่วงอายุราวๆ20ปีและถึงแม้ว่าเรื่องพันธุกรรมจะมีผลต่อกระบวนการแก่ตัวของเราราว 20% ก็ตามแต่อีกราว 80% นั้นเป็นเหตุผลส่วนใหญ่จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ครับนักวิจัยบอกว่าสิ่งที่เราทำตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจะมีผลสะสมต่อกระบวนการแก่ตัวของเราและอาจจะทำให้เราดูแก่หรือหนุ่มสาวมากกว่าอายุที่เป็นจริงหรืออายุตัวเลขครับนักวิจัยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตนะครับว่าสิ่งที่เราทำอย่างเช่นการระมัดระวังไม่ให้เส้นรอบเอวใหญ่เกินไปหรือไม่ให้มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเรื่องของการสูบบุหรี่การได้รับแสงแดดเกินสมควรหรือเกินความจำเป็นและเรื่องความเครียดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกหรือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์การใช้ชีวิตทั้งสิ้นครับนักวิจัยให้คำแนะนำว่าแน่นอนที่สุดถ้าเราเลิกสูบบุหรี่นะครับรับประทานวิตามินดีเป็นประจำออกกำลังกายสม่ำเสมอได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอคืออย่างน้อย7ชั่วโมงได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่เน้นในเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีน้ำตาลสูงและมุ่งเน้นในเรื่องของผักผลไม้และอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นปัจจัยช่วยเสริมส่งทางด้านสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ซึ่งก็หมายถึงว่าถึงแม้เราจะมีอายุตัววิ่งไปไกลแต่อายุใจหรืออายุทางด้านชีวภาพของเรานั้นอาจจะยังสามารถยืนย่ำอยู่ตรงที่เดิมได้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ก ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของความแก่ชราที่มาเร็วช้าไม่เท่ากันนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington